98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Πήρα κλιματιστικό.
Το ΣΥΜΠΑ
είναι.
Ναι, το ΣΥΜΠΑ είναι.
Πήρες κλιματιστικό.
Έμα.
Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστικά ιαπωνικής τεχνολογίας με πιστοποίηση Eurovent για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Whatever you need.
Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το ΣΥΜΠΑ στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά inverter και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
Ανά Γιώργο, πάλι τα ίδια. Σας έχω πει, όχι με άμμο στο αυτοκίνητο.
Άσε μας ρε μπαμπά, αφού σε 5 λεπτά θα το έχουμε πάλι καθαρό. Πάμε Washpoint, θα το πλύνουμε εμείς μέσα έξω. Εσύ βάλε κέρμα και πιες το καφεδάκι σου.
Βάλτε κέρμα και πλύνετε μόνοι σας το όχημά σας. Βάλτε κέρμα και μην ξανακρινιάξετε στα παιδιά σας. Washpoint, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο πλυντήριο της Κρήτης. Washpoint, στο Point Auto Park, Οδύσσιας και Μενελάου Παρλαμά 1 στο Γιώφυρο, πίσω από το Snack Point.
Το πρώτο Beer Fest Κρήτη Ηράκλειον είναι γεγονός. Παρασκευή 6, Σάββατο 7, Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, γήπεδο Ρεκοτέλη Μαρτινέγκο. Τριπλή εμπειρία. Εκατοντάδες πύρες από όλο τον κόσμο, σπάνιοι μπυρομεζέδες και συναυλίες. Παρασκευή, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης. Σάββατο, Κώστας Τουρνάς, Ρόμπερτ Βίλιαμς. Κυριακή, υπόγεια ρεύματα, ενδελέχεια, Magic the Spell. Πρώτο Beer Fest Crete. Προπόληση 5 ευρώ. Τριήμερου 14 ευρώ. Ταμείο 6 ευρώ.
Τα νέα Σαββατοκύριακο παρουσιάζουν Νίκος Τσιφόρος. Αυτή την εβδομάδα ο Κόσμος και ο Κοσμάκης. Μη χάσετε το δεύτερο τόμο του αξεπέραστου έργου. Η Ελλάδα του 60 να βιώνει μέσα από την καυστική σάτιρα του κορυφαίου χιουμορίστα όλων των εποχών. Μαζί ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι για τη μικρασιατική καταστροφή. Τρεις ιστορικές αγορεύσεις του Ελευθέριου Βενιζέλου. Και επιλέξτε μια σπουδαία έκδοση για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
Από μικρή μαθαίνουμε να χάνουμε. Η απώλεια θα μπορούσε να είναι κούνια μας. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Πρώτη φράση που μαθαίνουμε. Από μικρή πρέπει να μοιραζόμαστε τα γλυκά και τα παιχνίδια με τα αδέρφια μας. Μάθε πλέον να μοιράζεσαι και έτσι δίνουμε ό,τι παίρνουμε. Και τα χρόνια περνάνε κι ό,τι τρώμε κερνά. Φεύγουν και εμείς δεν αντιδράμε. Μάθαμε να ξεχνάμε.
Λοιπόν, όλο για κίνητα θα μιλάμε σήμερα με την κυρία Μαυράκη. Τα είπαμε βεβαίως σχετικά με το θέμα των ακινήτων, τα φοιτητικά σπίτια, ανάγκη, αγορά και όλα αυτά. Τώρα βεβαίως έχουμε και ένα άλλο ζήτημα. Το Ηράκλειο θεωρείται ανέγαθεν αυθαιρετούπολη. Εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια στα ραδιόφωνα συζητάω αυτό, αλλά και στα μέσα που ήμουν συνεχώς είχαμε αυτή την αγωνία. Ο Έλληνας θέλει να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του και καλά κάνει, έτσι είναι ένας τρόπος οικονομίας και αυτός, είναι μια καλή επένδυση το να επενδύει κανείς δηλαδή σε μια κατοικία. Υπάρχουν όμως και κάποιοι συνάνθρωποι μας που είτε δεν είχαν τα απαιτούμενα χρήματα είτε για κάποιους άλλους λόγους έχτισαν ένα σπίτι. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να το νομιμοποιήσουν, αυτό που ονομάζουμε σήμερα αυθαίρετο. Για κάποιους ίσως και να είναι αδόκιμος όρος, αλλά δυστυχώς αυτός είναι και έτσι πρέπει να λέγεται. Μαζί μας είναι ο πολιτικός μηχανικός ο κύριος Αλκιβιάδης Κριτζάς και τον καλημερίζω. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα και από μένα.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα έτσι, αν έχουμε εικόνα γενικότερα για το Ηράκλειο. Έχουμε πολύ πράγμα από αταχτοποίητα αυθαίρετα.
Σίγουρα υπάρχει ακόμα ένας μεγάλος αριθμός αυθαίρετων κατασκευών ή εγκαταστάσεων αυθαίρετης χρήσης που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στον νόμο των αυθαιρέτων. Mm-hmm. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα, διότι πλησιάζει η λήξη του νόμου και μετά δεν υπάρχει, δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με όλες αυτές τις κατασκευές.
Mm-hmm. Και είναι σημαντικό βεβαίως οι άνθρωποι να απευθυνθούν σε εκείνους που ξέρουν καλά τι θα κάνουν και να μην ακούν κανένα που δεν είναι ειδικός. Το λέω αυτό για να τους προστατεύσουμε, διότι και σε άλλες συζητήσεις που κάνουμε ακόμα και για το θέμα της πρώτης κατοικίας, της δόσης και τα λοιπά, το λέω συνεχώς με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι εδώ στην εκπομπή, ότι πρέπει να απευθυνόμαστε σε ειδικούς. Όλοι οι άλλοι μπορούν να μας βάλουν σε μπελάδες, έτσι δεν είναι?
Θα συμφωνήσω με αυτό. Πρέπει οι πολίτες να απευθυνθούν σε κάποιο διπλωματούχο μηχανικό προκειμένου να καταλάβουν καταρχήν ποιο είναι το πρόστιμο που πρόκειται να πληρώσουν, πώς μπορούν να το πληρώσουν, με ποιους τρόπους πληρωμής δηλαδή μπορεί να γίνει, και μετά από αυτό να καταλάβουν και στην τελική γιατί πρέπει να το τακτοποιήσουν, ποιες δυσκολίες δηλαδή θα συναντήσουν στο μέλλον εάν δεν προχωρήσουν στην τακτοποίηση του αυθαιρέτου τους. Mm-hmm. Μπορώ να φέρω κάποια παραδείγματα, δηλαδή μπορώ να πούμε καταρχήν ότι θα πρέπει κάποιος να τακτοποιήσει το αυθαίρετο κτίσμα που έχει, διότι διαφορετικά δεν θα μπορεί καταρχήν να το πουλήσει, έτσι, δεν θα μπορεί να κάνει μια γονική παροχή, δεν μπορεί να το ενοικιάσει ή δεν μπορεί να κάνει κάποιες εργασίες επισκευής αυτό με νόμιμο τρόπο. Άρα από μόνοι τους αυτοί είναι έτσι σημαντικοί λόγοι για να προχωρήσει κάποιος mm-hmm. στον νόμο των αυθαιρέτων.
Ωραία. Πάμε τώρα στις ερωτήσεις που είναι ακριβώς στην καρδιά, θα λέγαμε, για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Κριτζά, τι εννοούμε. Γιατί είναι σημαντικό κάποιος να ενταχθεί στον νόμο των αυθαιρέτων?
Είναι σημαντικό για να μπορέσει καταρχήν να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση το κτίριο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλοί πολίτες για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί πρόστιμο ανίγερσης και διατήρησης από τους δήμους, έτσι, δηλαδή πολίτες οι οποίοι έχουν ανεγείρει κάποια αυθαίρετη κατασκευή και τους έχουν επιβληθεί ήδη πρόστιμα, άρα αυτοί οι άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στη συνέχεια. Οπότε με το να ενταχθούν στον νόμο των αυθαιρέτων εξαιρείται το κτίριό τους από την κατεδάφιση. Μπορεί να εξαιρεθεί είτε οριστικά σε κάποιες περιπτώσεις είτε για 30 χρόνια. Ο νόμος δηλαδή των αυθαιρέτων εξαιρεί τις περιπτώσεις των αυθαιρέτων που είναι οι πιο συνηθισμένες στο Ηράκλειο για 30 χρόνια. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αξίζει να μπει στον νόμο των αυθαιρέτων, αλλά και για να έχει το δικαίωμα που είπα, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, να μπορεί να το μεταβιβάσει, να το εκμεταλλεύεται μισθώνοντάς το κτλ.
Ναι. Και εδώ κολλάει και η επόμενη ερώτηση που λέμε, αν μπορεί τελικά ένα ακίνητο, αυτό που λέτε ακριβώς τώρα για τη μεταβίβαση, εάν δεν τακτοποιηθεί, να περάσει σε κάποιον άλλον? Όχι,
αυτό μας το ρωτάει συχνά ο κόσμος εμάς τους μηχανικούς, ότι δηλαδή ειδικά όταν κάποιος ιδιοκτήτης είναι και μεγάλης ηλικίας, έτσι, λέει χαρακτηριστικά ότι όταν εγώ δεν θα ζω θα μπορεί με διαθήκη να πάει στα παιδιά μου. Αυτό ισχύει. Μπορεί πράγματι με διαθήκη να περάσει στην επόμενη γενιά ένα κτίριο το οποίο δεν είναι νόμιμο. Αλλά νομίζω ότι απλά μεταφέρεις το πρόβλημα στη νέα γενιά και τους εγκλωβίζεις στο μέλλον.
Μεγάλη υπόθεση πάντως αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Νομίζω ότι για την ιστεροφημία του εργάζεται κάποιος και δεν θέλει οπωσδήποτε να αφήσει στα παιδιά του ένα τέτοιο βάρος.
Θα συμφωνήσω. Ναι, δεν είναι σωστό τα παιδιά στη συνέχεια να έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα και δεν ξέρουμε αν στο μέλλον θα είναι πάλι ένας τέτοιος νόμος παρόμοιος ανοιχτός όπως ο νόμος που ισχύει σήμερα, για να μπορούν να εντάξουν το αυθαίρετό τους και να το τακτοποιήσουν.
Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και σήμερα τέτοια παραδείγματα που έχουν δηλαδή κάποιους ανθρώπους και έχουν έρθει παράδειγμα στο γραφείο σας και όταν ακούν εν πάση περιπτώσει τι πρέπει να ακολουθήσουν, λέει εντάξει θα το τακτοποιήσουμε, και έρχεται ο νέος ας πούμε, ο γιος ή η κόρη, και θα σου λέει πώς γίνεται να μην το πάρω καθόλου. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα?
Όχι, δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν.
Δηλαδή, στην Κρήτη είναι λίγα τα παραδείγματα.
Ναι, εδώ στην Κρήτη δεν συμβαίνει συχνά. Φαντάζομαι εννοείται ότι αυτό το αστείο που έχει...
σαν το... αστείο περισσότερο έχει...
Ναι, μη σου γράψω κανένα κίνητο. Εντάξει, δεν το βλέπουμε συχνά. Οι νέοι ενδιαφέρονται και προσπαθούν να πείσουν τους γονείς τους να συμμορφωθούν με τον καινούριο νόμο, γιατί έχουν καταλάβει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και στη συνέχεια θα το βρουν μπροστά τους. Οπότε, όχι, δεν είναι συχνά αυτό.
Νομίζω ότι εδώ τώρα να μιλήσουμε για τους νόμους. Ο νέος νόμος αυτός δηλαδή, αν έχει για τα πρόστιμα, θέλω να μου πείτε,
ναι.
Και να το πούμε λίγο αναλυτικά να το καταλάβει ο κόσμος, διότι τρέμει και λέει τώρα αν ξεκινήσω την διαδικασία τι θα βρω μπροστά μου. Πολλοί βέβαια έχουν και σοβαρό πρόβλημα, δεν έχουν τα οικονομικά, έχουν άλλα να καλύψουν. Αυτά που συζητούσαν προηγουμένως. Μπορεί να έχουν παιδιά που σπουδάζουν, μπορεί να έχουν προβλήματα υγείας, χίλια δύο πράγματα. Πώς μπορεί να γίνει, τι έχετε να μας πείτε για το
σχέδιο? Ο νέος νόμος, ο 4495 του 2017, είναι ένας νόμος ο οποίος έχει πράγματι μικρότερα πρόστιμα από ό,τι οι προηγούμενοι νόμοι. Να θυμίσω εδώ ότι δεν είναι ο πρώτος νόμος που μιλάει για αυθαίρετα. Υπήρχε στο παρελθόν ο 3843 που μιλούσε για ημιυπαίθριους χώρους, στη συνέχεια ο 4014 του 2011, ο 4178 του 2013. Είναι πολλά χρόνια που υπάρχει ανοιχτός ο νόμος των αυθαιρέτων. Ο καινούριος λοιπόν νόμος, ενώ έχει μικρότερα πρόστιμα, τα οποία επηρεάζει και το Ηράκλειο, λόγω του ότι πολλά αυθαίρετα έχουν γίνει σε περιοχές που είναι ναι μεν εκτός σχεδίου, αλλά βρίσκονται σε υποένταξη, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν δηλαδή για αυτές τις περιοχές προτινόμενα σχέδια πόλης, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ενταχθεί στον καινούριο νόμο. Οπότε αυτές οι περιοχές στον υπολογισμό του προστίμου μπορεί να δει ο κόσμος ότι έχουν χαμηλότερο πρόστιμο. Υπάρχουν και μεγάλες μειώσεις στο πρόστιμο σε σχέση με διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα άτομα που έχουν αναπηρία, οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι μακροχρόνια άνεργοι ή οι δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Όλοι αυτοί έχουν μειώσει τα πρόστιμά τους και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί και ο νομοθέτης, ας το πούμε, να το κάνει πιο εύκολο για έναν ιδιοκτήτη αυθαιρέτου να ενταχθεί στον νόμο.
Βέβαια και από μόνη της η λέξη πρόστιμο είναι έτσι, σε κάνει να αισθάνεσαι καλά και να νιώθεις ένα σφίξιμο, αλλά θα μπορούσαμε όπως για να το πούμε είναι ότι θα πληρώσει κάποιος για να τακτοποιήσει ας πούμε το ακίνητο του, δεν γίνεται διαφορετικά.
Συμφωνώ, το πρόστιμο όντως είναι μια λέξη η οποία φοβίζει λίγο τον ιδιοκτήτη, έτσι καταρχήν του δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνης, ένα αίσθημα ενοχής μάλλον. Από εκεί και πέρα καλό θα είναι ο κάθε πολίτης είτε αποφασίσει να το τακτοποιήσει το ακίνητό του είτε όχι, νομίζω ότι θα ήταν καλό να γνωρίζει ποιο είναι το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει και από εκεί και πέρα να αποφασίσει. Δεν θα πρέπει να ενημερώνεται από πηγές οι οποίες μιλάνε με γενικό τρόπο για το πρόστιμο. Θα πρέπει να δει την περίπτωσή του ξεχωριστά, γιατί κάθε περίπτωση αυθαιρέτου είναι ξεχωριστή, επηρεάζεται από πολλά χαρακτηριστικά του ακινήτου, σημαντικότερο εκ των οποίων είναι η χρονολογία κατασκευής. Να απευθύνεται λοιπόν σε διπλωματούχο μηχανικό και να ενημερώνεται ώστε να ξέρει τι να κάνει στη συνέχεια.
Έχουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα για περιοχές του Ηρακλείου, δηλαδή αν σας έλεγα στην Ούλα Πάλμη ας πούμε, πάλι εξαρτάται από τις χρονολογίες, το καταλαβαίνω, okay, αλλά θέλω να πω είναι άλλες οι τιμές του πρόστιμου στο κέντρο,
ξέρω εγώ, άλλες στην Αλικαρνασσό, άλλες πιο έξω που είναι σε αγροτικές περιοχές που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα.
Ναι, βέβαια, το πρόστιμο επηρεάζεται από διάφορους συντελεστές, ένας εκ των οποίων είναι και η τιμή ζώνης. Η τιμή ζώνης, όπως αυτή καθορίζεται από τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν στην περιοχή, άρα πράγματι μια περιοχή, ας πούμε, που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης έχει χαμηλότερη τιμή ζώνης από ότι μια περιοχή που βρίσκεται σε ένα πιο εμπορικό σημείο, ας πούμε, της πόλης του Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα, το πρόστιμο επηρεάζεται από πολλούς άλλους ακόμα συντελεστές, ένας εκ των οποίων είναι, όπως είπαμε, η χρονολογία. Να πούμε εδώ ότι οι αυθαίρετες κατασκευές με αποκλειστική χρήση κατοικίας που έχουν αναγερθεί πριν το 1975, είναι δηλαδή αρκετά παλιές, αυτές έχουν ένα πρόστιμο κατά αποκοπή 250 ευρώ. Αυτό μπορούμε να το πούμε, είναι ασφαλές να το πούμε.
Σε όποιο σημείο και αν βρίσκονται, δεν έχει
σε όποιο σημείο και αν βρίσκονται.
Δηλαδή, αν έχουμε, ξέρω εγώ, στο Ηράκλειο μέσα, ξέρω εγώ, στη Γιαμαλάκη.
Σωστά.
Ένα ακίνητο. Τι θα πληρώσουμε για να το νομιμοποιήσουμε?
Εάν το ακίνητο έχει χτιστεί πριν το 1975, τότε το πρόστιμο γι' αυτό θα είναι 250 ευρώ. Εάν τώρα το ακίνητο είναι πριν το 1983, τότε, για να προσπαθήσουμε έτσι λίγο να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου, τότε ένα ακίνητο που είναι πριν το 1983 θα πληρώσει το 15% σε σχέση με ένα νεότερο αυθαίρετο. Έτσι κλιμακωτά, δηλαδή, σε σχέση με τη χρονολογία κατασκευής τους, υπολογίζεται το πρόστιμο για την ανέγερση ενός αυθαιρέτου. Και νομίζω ότι είναι και δίκαιο. Ένα άλλο θέμα, εκτός από τα μικρότερα πρόστιμα που έχει φέρει ο καινούργιος νόμος, είναι και η απέτηση για μια μελέτη στατικής επάρκειας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Ενώ δηλαδή στους προηγούμενους νόμους η απέτηση για στατική μελέτη υπήρχε μόνο σε κτίρια που τέλος πάντων είχαν κάποια εμπορική χρήση και όχι τόσο πολύ δηλαδή στις κατοικίες, ο καινούριος νόμος φέρνει σαν νέο δεδομένο ότι και τα κτίρια της κατοικίας θα πρέπει, και για τα κτίρια της κατοικίας θα πρέπει να εκπονηθεί στατική μελέτη. Υπάρχουν εξαιρέσεις για τα παλιά κτίρια, δηλαδή για τα κτίρια που έχουν αναγερθεί πριν το 1983, ή για μικροπαραβάσεις οι οποίες έχουν συμβεί σε νεότερα κτίρια.
Να είχαμε κάνει μια πέργολα, ας πούμε, και το κλείσαμε, και το κάναμε δωματιάκι για το παιδί που μεγάλωσε.
Σωστά. Κάποιες τέτοιες μικρές αυθαιρεσίες ουσιαστικά μας δίνει το δικαίωμα να μην εκπονήσουμε τη στατική μελέτη. Αν τώρα η μελέτη στατικής επάρκειας που λέμε εμείς εκπονηθεί και δεν βγάλει καλό αποτέλεσμα, φανεί δηλαδή ότι η κατασκευή δεν αντέχει, να το πω έτσι, για να το καταλάβει πιο εύκολα ο ακροατής.
Πολύ καλά το βάζετε, διότι το βλέπουμε πολύ συχνά, έτσι, όλοι μας. Τώρα γνωριζόμαστε,
και
είναι μια μικρή πόλη, ας πούμε, ο καθένας χωρίς να ρωτήσει το μηχανικό του, αν υπήρχε μηχανικός στο τρατόφιτς, δεν μπορεί να ήταν εργολάβος μόνο κτλ. Και πάμε και το φορτώνουμε εμείς από πάνω, το φορτώνουμε. Δεν είναι ότι θα αντέχει ό,τι αν τη βάζουμε πάνω. Γιατί βάζουμε μετά και θερμοσύμφωνες, πώς τα λένε, πάνελ, δεν ξέρω τι, χίλια πράγματα, ε.
Πράγματι έτσι είναι, γι' αυτό το λόγο.
Μετά γαϊδούρια, το πω έτσι σαν παράδειγμα, δεν μπορεί να το φορτώσει, ας πούμε, 30 τόνους.
Ναι,
δεν θα αντέξει.
Δεν θα αντέξει. Έτσι λοιπόν συμπεριφέρεται και το κτίριο. Οπότε, αν από τη μελέτη στατικής επάρκειας προκύψει πρόβλημα, τότε ο μηχανικός υποχρεούται να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη και ο ιδιοκτήτης μέσα σε ένα διάστημα τριών ετών
υποχρεούται
να ενισχύσει το κτίριό του. Είναι πολύ σημαντικό
είναι
αυτό το θέμα.
Να γκρεμίζει τα...
ναι, είναι και αυτό μια λύση. Δεν νομίζω ότι πολλοί είναι πρόθυμοι να κατεδαφίσουν ορόφους στη...
Σας έχει συμβεί αλήθεια, για πείτε μου.
Ναι, υπάρχουν πολλά κτίρια από τα οποία η στατική μελέτη δεν προκύπτει η ασφάλεια του κτιρίου. Άρα αυτά τα κτίρια μπαίνουν σε μια καραντίνα, να το πούμε έτσι, για 3 χρόνια. Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να τα μισθώσει.
Η μηχανική λοιπόν εσείς, εγώ καταλαβαίνω το λεπτά, πείτε γιατί το καταλαβαίνει ο κόσμος. Η μηχανική εσείς από τη στιγμή που θα το διαπιστώσετε, εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης, σας φωνάζω ιδιωτικά, έτσι. Έρχομαι στο γραφείο και σας λέω, έλα να δεις, αγαπητέ Αλκιβιάδη, αν είναι σωστό το κτίριό μου και αν αντέχει να κάνω κάτι άλλο. Και το διαπιστώνετε εσείς, έχετε υποχρέωση να ενημερώσετε το επιμελητήριο και το επιμελητήριο να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και να έχουμε το νου μας, μην γίνει κανένας πλακός για τους γείτονες, ας πούμε.
Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να ενημερώσουμε τον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να το γνωρίζει. Δεν προβλέπει ο νόμος αυτή τη στιγμή, όταν δούμε ανεπάρκεια σε κάποια κατασκευή, να το κοινοποιούμε στο επιμελητήριό μας ή σε κάποια άλλη υπηρεσία. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να το γνωρίζει. Δεν είναι πάντα ένας ο ιδιοκτήτης. Άρα, σε περιπτώσεις πολυκατοικιών, όπου υπάρχει το θέμα της ιδιοκτησίας, είναι μια συλλογική απόφαση να ενισχύσεις μια κατασκευή και δεν είναι και τόσο εύκολη απόφαση.
Λοιπόν, ναι, ολοκληρώσαμε το συγκεκριμένο.
Ναι, θέλω να πω και κάτι άλλο.
Έχουμε πολλές ερωτήσεις.
Το ξέρω. Απλά να πω ότι ο νόμος έχει προσπαθήσει να δώσει ένα κίνητρο με το να δώσει κάποια χρήματα για στατική ενίσχυση. Μπορεί δηλαδή ένας ιδιοκτήτης να γλιτώσει κάποια χρήματα από το πρόστιμο και να τα δώσει σε εργασίες στατικής ενίσχυσης, αλλά η εμπειρία από τις μέχρι τώρα οικοδομές δείχνει ότι τα χρήματα που μπορεί να κερδίσει ένας ιδιοκτήτης δεν θα του φτάσουν για να προχωρήσει σε μια ασφαλή στατική ενίσχυση.
Δεν θα του φτάσουν,
Δεν θα του φτάσουν, γιατί δεν είναι και κάτι τόσο εύκολο να ενισχύσει το κτίριό σου.
Και παράλληλα θα πρέπει να γίνουν πολύ σοβαρές εργασίες, που σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγάλη αναστάτωση. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε τώρα εδώ στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων, να ξεκινήσω από ένα θέμα που είναι πολύ συχνό στο Ηράκλειο, το περίφημο εξαδιαιρέτου.
Ναι.
Εάν λοιπόν κάποιος είναι εξαδιαιρέτου, συνιδιοκτήτης σε ένα τέτοιο οικόπεδο, σε ένα γήπεδο που έχει μέσα τα κτίρια, εκτός σχεδίου μπορεί να ενταχθεί στο νόμο αυθαιρέτων? Η διαδικασία είναι απλή ή είναι λίγο πιο περίπλοκη?
Η διαδικασία δεν είναι απλή. Ούτε αυτός ο νόμος, όπως και προηγούμενοι, δεν έχει καταφέρει να δώσει μια σαφή λύση στο θέμα των εξαδιαιρέτους συνιδιοκτητών. Εδώ βέβαια να πούμε ότι μιλάμε για τους εξαδιαιρέτους συνιδιοκτήτες στο γήπεδο, έτσι, όχι τους εξαδιαιρέτους, ας πούμε, συνιδιοκτήτες σε ένα διαμέρισμα κατοικίας, ας πούμε. Εκεί έχουν δοθεί λύσεις. Στους εξαδιαιρέτους συνιδιοκτήτες σε ένα γήπεδο δεν έχει δοθεί λύση. Αυτό που μπορούν να κάνουν λοιπόν είναι ότι όταν είναι λίγοι και υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουν στη σύσταση μιας κάθετης ιδιοκτησίας, αξίζει να το διερευνήσουν. Όταν είναι πάρα πολλοί, δυστυχώς εκεί υπάρχει πρόβλημα, διότι είναι σχεδόν αδύνατο να τακτοποιηθούν όλα τα κτίσματα και να συγχρονιστούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε όλοι μαζί στον νόμο.
Είναι λίγο πρόβλημα.
Σε αυτή την περίπτωση, καλό θα ήταν να συμβουλευτούν και κάποιον συμβολιογράφο ενδεχομένως, για να δούνε αν συντρέχουν λόγοι όπου μπορεί να γίνει αυτοτελές το δικό τους κομμάτι γης και να μην έχουν να κάνουν με τους υπόλοιπους. Θα το αφήσω εδώ αυτό το θέμα. Δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι μόνο αρμοδιότητας μηχανικού, και καλό θα είναι να συμβουλευτούν και άλλους επαγγελματίες.
Είναι όμως ένα θέμα.
Είναι σίγουρα ένα θέμα και δεν έχει δοθεί λύση
δηλαδή
ακόμα.
Εγώ έχω τη διάθεση να τακτοποιήσω, αλλά πρέπει να τακτοποιήσω το αταχτοποιητό, το προηγούμενο. Δηλαδή, μέσω συμβολιογράφου πλέον, με το γείτονά μου, τον ξάδερφό μου, γιατί συνήθως αυτό γίνεται, τον αδερφό μου, έτσι.
Εδώ να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όταν εις βάρος κάποιου ιδιοκτήτη εκκρεμούν πρόστιμα ανήγυρησης και διατήρησης, αν δηλαδή τον έχει γράψει πολεοδομία, να το πούμε έτσι.
Μάλιστα,
απλά
έτσι,
στο παρελθόν, έτσι, τότε αυτός μπορεί να ενταχθεί στον νόμο χωρίς τη συνένεση των λοιπόν συνδιοκτητών. Και μόνο, και μόνο για το λόγο του να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση. Άρα, κατ' εξαίρεση των άλλων διατάξεων, μπορεί ένας για τον οποίο κρεμούν πρόστιμα να μπει στο νόμο και να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση. Στη συνέχεια, βέβαια, θα δυσκολευτεί αν θέλει να κάνει τις επόμενες ενέργειες. Για παράδειγμα, μια γονική παροχή. Έτσι. Εκεί θα δυσκολευτεί. Άρα, μπορεί να το τακτοποιήσει, άρα δεν μπορεί να προχωρήσει στις επόμενες πράξεις.
Τώρα, εδώ με βάζετε σε μία σκέψη και δεν ξέρω, θα το ξανακάνουμε πάλι το ραντεβουδάκι μας σίγουρα, αφού περάσει λίγο ο χρόνος, αλλά δηλαδή. Το κράτος δεν θα έπρεπε να τα έχει προβλέψει όλα αυτά πριν από χρόνια, για να μην πηγαίνουμε ούτε σε εξαδιαιρέτου ούτε σε αυθαίρετα? Δηλαδή, αν θες να κάνεις πρώτη κατοικία, να σου δει τη δυνατότητα, με τέλος πάντων λίγη φορολογία να τα κάνεις όλα αυτά και να μην τρέχουμε όπως κάνουμε όλοι μας στις εκλογές εδώ στο Ηράκλειο. Κάθε εκλογές που ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, ρίξε και έναν όροφο που λέγανε παλιά.
Το Ηράκλειο είναι μια πόλη η οποία έχει τυραννιστεί από το γεγονός ότι δεν έχουν εφαρμοστεί σχέδια πόλης. Δεν ήταν και εύκολο να εφαρμοστούν. Υπήρχαν δηλαδή κάποια προβλήματα, με αποτέλεσμα ο κόσμος καμιά φορά έτσι μην έχοντας και τη σωστή πληροφορία να προχωράει στην αγορά ενός οικοπαίδου με τη λογική ότι κάποτε θα μπει στο σχέδιο πόλης, ξεκίνησε, έχτισε τον ισόγειο όροφο, στη συνέχεια έχτισε κι άλλους σε πολλές περιπτώσεις, οπότε βρίσκεται σε μια κατάσταση σήμερα η οποία είναι, είναι δύσκολη, να έχει μια πολυκατοικία την οποία δεν μπορεί να την αξιοποιήσει.
Φοβερό. Όντως. Και εντάξει, αν μένουν τα παιδιά σου, το παλεύεις. Ας πούμε, εκεί το παλεύεις, γράφεις και στους συλλόγους που έχουν βγει για το θέμα της νομιμοποίησης και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν κάποιος τώρα κάνει μία δήλωση στο κτηματολόγιο, πρέπει να δηλώσει το χτίσμα το αυθαίρετο.
Ναι, και αυτό μας το ρωτάει ο κόσμος τώρα που είναι μάλιστα η περίοδος όπου λύγει και το κτηματολόγιο για κάποιους δήμους του νομού Ηρακλείου, ας το πούμε. Καλό θα είναι να το δηλώσει το κτίριο. Το κτηματολόγιο δεν ασχολείται τόσο πολύ με την νομιμότητα του κτηρίου παρά μόνο στις περιπτώσεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. Αν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, τότε έχει μεγαλύτερο νόημα να δει ποιο είναι το εμβαδόν που καταλαμβάνει το διαμέρισμα κατοικίας, ας το πούμε, ενός ιδιοκτήτη. Δεν επηρεάζει ιδιαίτερα. Εγώ θα συμβούλευα τον κόσμο να το τακτοποιήσει, να ενταχθεί στο νόμο και στη συνέχεια να το δηλώσει στο κτηματολόγιο. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα είναι κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα.
Mm-hmm. Ωραία. Πάμε τώρα και στην περίεργη ερώτηση της ιστορίας εδώ πέρα. Αν μπορεί κάποιος με τον νόμο το συγκεκριμένο να κατασκευάσει ένα καινούργιο αυθαίρετο.
Και αυτό είναι...
Ωραίο δεν είναι?
Ναι. Όχι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο γιατί είναι μια έτσι παρεξηγημένη έννοια. Όχι, ο νόμος των αυθαιρέτων δεν επιτρέπει σε κανέναν να προχωρήσει σε μια καινούργια αυθαίρετη κατασκευή. Mm-hmm. Δικαίωμα να ενταχθεί κάποιος στον νόμο έχει μονάχα αν έχει κατασκευάσει το ακίνητο πριν τις 28 Ιουλίου του 2011. Άρα, αν κάποιος έχει κατασκευάσει ένα κτίριο το 2012, το 2013 ή πέρυσι, δεν μπορεί να ενταχθεί στον νόμο των αυθαιρέτων.
Α, δεν μπορεί.
Δεν μπορεί να ενταχθεί στον νόμο των αυθαιρέτων.
Μάλιστα, μάλιστα.
Εκτός αυτού, να πούμε ότι εάν κάποιος δηλώσει ένα κτίριο το οποίο δεν είναι αποπερατωμένο,
ναι,
είναι στα μπετά, να το πούμε έτσι απλά, ναι, στο στάδιο, ναι, δηλαδή, ναι, 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 που έχει αποπερατωθεί μόνο ο φέρον οργανισμός, τότε δεν σημαίνει ότι επειδή θα το δηλώσει μπορεί να ολοκληρώσει και τις εργασίες.
Α,
θα
συνεχίσει.
Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό, απλά λέω ότι δεν μπορεί να το κάνει χωρίς άδεια. Κατ' εξαίρεση μπορεί να το αποπερατώσει ακόμη και αν είναι αυθαίρετο, αλλά με την οικοδομική άδεια που θα εκδοθεί από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας.
Λοιπόν, έχουμε ακόμα μια σειρά. Αν, εν πάση περιπτώσει, μετά από 30 χρόνια θα ισχύει ο νόμος και τι θα συμβεί, θα ξαναπληρώσουν οι ιδιοκτήτες?
Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί τον κόσμο. Λέρα. Καταρχήν,
όπου μπαίνουν χρήματα είναι μεγάλο ζήτημα τώρα.
Καταρχήν να κάνουμε μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα και να πούμε ότι ο νέος νόμος δεν ασχολείται μόνο με τα αυθαίρετα, ναι, φέρνει καινούργιες έννοιες. Mm-hmm. Για πρώτη φορά έτσι τις ακούμε, όπως για παράδειγμα την τράπεζα δόμησης, mm-hmm, όπως την μεταφορά του συντελεστή δόμησης, όπως τον τίτλο εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου, κάποιες έννοιες που θα τις χαρακτήριζα και λίγο φιλόδοξες, το παρατηρητήριο δόμησης, δηλαδή υπηρεσία που θα καταγράφει τα αυθαίρετα και θα προσπαθεί έτσι να εξομαλύνει την κατάσταση. Κλείνοντας την παρένθεση, λοιπόν, θέλω να πω ότι μετά από 30 χρόνια κάποιες αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες ήταν μεγάλες στην έκτασή τους και δεν γίνεται να εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση, αλλά μόνο για 30 χρόνια. Αυτές λοιπόν οι κατασκευές θα πρέπει ο ιδιοκτήτης, εάν θέλει να το εξαιρέσει οριστικά, να εκδώσει ένα τίτλο ο οποίος λέγεται τίτλος εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Δεν θέλω να μπερδέψω τον κόσμο, αλλά με λίγα λόγια, προσπαθώντας να φέρω ένα παράδειγμα, θα του πω ότι αν κάποιος ιδιοκτήτης, για παράδειγμα, έχει χτίσει μια κατοικία σε ένα γήπεδο εκτός σχεδίου, για το οποίο χρειαζόταν 4 στρέμματα για να τη χτίσει και σήμερα έχει 3, τότε αυτό το ένα στρέμμα που του λείπει θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να μπορεί να πληρώσει την ίδια αξία γης.
Να πληρώσει την ίδια αξία γης και να καταλήψει λιγότερα τετραγωνικά.
Σωστά. Έτσι. Θα πρέπει δηλαδή αυτός ο ιδιοκτήτης είτε να αγοράσει μια όμορη ιδιοκτησία.
Αν υπάρχει.
Αν υπάρχει. Μπορεί να την αγοράσει ενδεχομένως και στο ίδιο, στην ίδια δημοτική κοινότητα, ας πούμε.
Α, κατάλαβα.
Αρκεί να ισχύει η ίδια αντικειμενική αξία, ας το πούμε, για τα δύο κίνητα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Επηρεάζεται άμεσα και από τον, και από τον τίτλο «Μεταφορά συντελεστιδόμησης». Είναι δύσκολες έννοιες. Αυτό που εγώ θέλω να μείνει στον κόσμο είναι ότι δεν θα ξεμπερδέψουν εντελώς για πάντα. Θα χρειαστεί να το ξαναδούν αυτό το θέμα μετά από 30 χρόνια. Δεν θα ήταν, αυτό είναι μια προσωπική άποψη, δεν θα ήταν και δίκαιο να, ας πούμε, να εξαιρεθεί οριστικά κάποιος που έχει κάνει, ας πούμε, μια τετραόροφη. Δεν θα ήταν δίκαιο, δεν θα ήταν περιβαλλοντικά δίκαιο, αν θέλετε.
Ναι, καταλαβαίνω. Μάλιστα. Οπότε έχουμε δρόμο στο συγκεκριμένο. Με το νόμο Τρίτσι ισχύουν τα ίδια πράγματα, γιατί έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια, βέβαια. Αλλά...
Σωστά. Είναι ένα καλό παράδειγμα ο νόμος ο 1337 του 1983.
Γιατί... πάνω γίνω τώρα.
Σωστά.
Θα σας πάρω τη δουλειά.
Το βλέπω.
Με βοηθήσατε με τις ερωτήσεις, το λέω. Εγώ δεν τρέπω. Δεν ξέρω όλα τώρα. Εντάξει, τα λέω όλα εγώ στον αέρα. Γι' αυτό.
Και καλά το
κάνετε. Για πείτε μας, λοιπόν.
Όσοι είχαν δηλώσει το ακίνητό τους με τον νόμο του Τρίτσι, αυτό που θα θυμούνται είναι ότι ο νόμος του Τρίτσι είχε τρεις φάσεις. Αυτοί που φτάσαν στην τρίτη φάση, δηλαδή στην οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, σήμερα δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Αυτοί για τους οποίους υπάρχει αναστολή από την κατεδάφιση, μπορούν ενδεχομένως να το δηλώσουν ξανά. Έτσι και αλλιώς έχει παλιά χρονολογία το κτίριο, το πρόστιμο δεν θα είναι μεγάλο. Εάν δεν θέλουν να το δηλώσουν, και να εξηγήσουμε εδώ ότι δεν πρέπει να έχουν γίνει καινούργιες εργασίες σε αυτό το ακίνητο, έτσι. Δηλαδή είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα.
Πολύ χαμόγελο έχουμε σήμερα, γιατί όλο, είναι κάποια τα πραγματάκια που σου βγαίνουν από μόνα τους, ας πούμε. Γιατί ξέρουμε πως λειτουργεί ο Ελληνάρας, ας πούμε. Είναι
το ξέρω. Συμβαίνει συχνά να παρατηρούμε σε κάποια κτίρια.
Είμαστε ωραίοι όμως σαν Έλληνες. Μπορούμε και το κάνουμε, ρε παιδί μου. Και με χαμόγελο.
Ναι, μπορούμε και το κάνουμε.
Αλλά τώρα είναι η ώρα που πρέπει να.
Νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν θα μπορούμε να το κάνουμε. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο, τέλος πάντων, να προχωρήσουμε ακόμα και σε μικρές παραβάσεις στο κτίριό μας. Αυτό πιστεύω για το μέλλον. Και αυτό που μένει να δούμε είναι το πότε θα γίνουν πια αυτές οι υπηρεσίες, γιατί ο καινούριος νόμος, ναι μεν τις αναφέρει, αλλά ήδη βλέπουμε και σε δημοσιεύματα, ας το πούμε, ότι τα παρατηρητήρια δόμησης, για παράδειγμα, δεν έχουν ακόμα συσταθεί. Οι Δήμοι δεν είναι στελεχωμένοι επαρκώς με το κατάλληλο προσωπικό, δεν ιδρύθηκαν διευθύνσεις πολεοδομίας σε όλους τους Δήμους, άρα βλέπουμε, ας πούμε, και στην περίπτωση εδώ στο Ηράκλειο ότι οι γειτονικοί Δήμοι εξυπηρετούνται από τη δική μας πολεοδομία. Υπάρχουν δηλαδή πολλά προβλήματα που όλα αυτά τα κάνουν να φαίνονται πολύ φιλόδοξα,
βέβαια,
για το μέλλον.
Βέβαια. Λέμε τώρα την επόμενη ερώτηση που αναφέρεται στο ως πότε θα είναι αυτός ο νόμος ανοιχτός για τα αυθαίρετα, για τα αυτοποίηση.
Ο νόμος μετά από όλες τις παρατάσεις που έχει πάρει ισχύει σήμερα μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου φέτος, του 2019. Άρα κάποιος πολίτης που θέλει να ενταχθεί στο νόμο θα πρέπει να το έχει αποφασίσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου. Θα πρέπει δηλαδή για να ενταχθεί στο νόμο να έχει πληρώσει το πρώτο παράβολο για να ενταχθεί. Δεν χρειάζεται να πληρώσει όλο το πρόστιμο, και εκεί είναι μια παρανόηση πολλές φορές που γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να έχει μιλήσει με τον μηχανικό, να έχει καταλάβει και να έχει πληρώσει το παράβολο.
Και μπορεί κάποιος να συμψηφίσει και κάποια από τα χρήματα που συζητάμε τώρα από το πρόστιμο, κάνοντας εργασίες, ας πούμε, αυτά τα καινούργια που μας έχουν προκύψει με την ενεργειακή αναβάθμιση, στατική ενίσχυση.
Ναι, ο καινούριος νόμος προβλέπει.
Δηλαδή το δικαίωμα.
Σου το δίνει. Σου δίνει το δικαίωμα είτε να κάνεις εργασίες στατικής ενίσχυσης που είπαμε και λίγο νωρίτερα, είτε να κάνεις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Σου δίνει ένα μεγάλο κίνητρο. Ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα υπερβάσεων, μπορείς να κερδίσεις από το 30% έως το 50%, και αντί να τα δώσεις στο πρόστιμο, να τα δώσεις προκειμένου να υλοποιήσεις κάποιες εργασίες που στόχο έχουν να αναβαθμιστείς ενεργειακά και να ζεις σε ένα καλύτερο περιβάλλον.
Εννοείται.
Αξίζει πολύ αυτό το πράγμα και είναι κάτι το οποίο αξίζει να το ψάξουν οι πολίτες.
Και υπάρχει κάποια δυνατότητα να ενταχθεί, ας πούμε, κάποιος σε ένα πρόγραμμα για να κάνει κάποιες εργασίες στο σπίτι του, ακόμα και αν είναι αυθαίρετο?
Ναι, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αυτό είναι η εργασία ενεργειακής αναβάθμισης. Ουσιαστικά, δηλαδή, πληρώνεις το παράβολο, εκδίδεις ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για να δείξεις σε τι κατάσταση είναι το κτίριό σου ή το διαμέρισμα κατοικίας, ας το πούμε, Και από εκεί και πέρα λες ότι με αυτές τις παρεμβάσεις, όπως αυτές έχουν μελετηθεί από διπλωματούχο μηχανικό, από τον ενεργειακό επιθεωρητή ουσιαστικά, ναι, με αυτές τις παρεμβάσεις στόχος μου είναι να καταφέρω αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε αφού τις κάνεις και μαζέψεις τα παραστατικά που αποδεικνύουν ότι τις έχεις υλοποιήσει, καλείς πάλι τον ενεργειακό επιθεωρητή, εκδίδεις το δεύτερο πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι κατάφερες να φτάσεις στο αποτέλεσμα το επιθυμητό, και τότε τα χρήματά σου μειώνονται σε σχέση με τα παραστατικά που έχεις επισυνάψει.
Και πάμε ακόμα σε μια καλή μπουκιά, ας πούμε, για τελευταία. Πόσα χρήματα είναι το παράβολο για να ενταχθεί κάποιος στον νόμο?
Ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα των υπερβάσεων, το παράβολο μπορεί να... Μάλλον το παράβολο είναι 250 ευρώ για υπερβάσεις μέχρι 100 τετραγωνικά μέτρα. Είναι 500 ευρώ όταν τα τετραγωνικά μέτρα υπερβάσεων είναι πάνω από 100 και έως 500. Πάνω από 500 τετραγωνικά μέτρα αυθαιρεσιών το παράβολο γίνεται 1000 ευρώ και στη συνέχεια μπορεί να αυξηθεί και παραπάνω για μεγαλύτερες αυθαιρεσίες, ίσως σε κτίρια άλλων χρήσεων και όχι κατοικιών, όπως βιομηχανικά κτίρια κτλ.
Αυτό ακριβώς έχουμε και πολλά τέτοια.
Φυσικά και έχουμε. Έχουμε πολλά κτίρια εμπορικά, πολλά κτίρια με κύρια χρήση τη βιομηχανική, έχουμε ξενοδοχεία.
Και εννοείται εκτός βιομηχανικών ή βιοτεχνικών περιοχών, έτσι. Δηλαδή ο καθένας αν και μια επιχείρηση στην εποχή εκείνη, ας πούμε, προς Μαλάδες, ας πούμε, δεν ξέρω πού αλλού.
Σωστά. Εκεί ενδεχομένως κάποιες χρήσεις να επιτρέπονται, επειδή λέτε Μαλάδες. Ναι, τώρα θα πρέπει να διερευνηθεί λοιπόν εάν η χρήση τους επιτρεπόταν την περιοχή που έχει αναγερθεί το κτίριο ή αν επιτρέπονται σήμερα.
Ναι,
είναι κάτι που πρέπει και αυτό να το προσέξουμε, διότι δεν γίνεται να επιτρέψει κάποιον να τακτοποιήσει το αυθαίρετό του και με αυτόν τον τρόπο να μειώσει, ας το πούμε, μάλλον να συμβάλλει ώστε να γίνει χειρότερη η όχληση του της περιοχής. Άρα είναι προσεκτικός ο νομοθέτης σε αυτά τα θέματα χρήσεων γης.
Βεβαίως και θα έπρεπε, κύριε Πιτζά, από παλιά βέβαια, όχι τώρα το συζητάμε τώρα εμείς εδώ για να το συζητήσουμε απλά, ότι θα έπρεπε να ξέρουμε πώς είναι η χρήση η γης, εν πάση περιπτώσει. Να υπάρχει δηλαδή ένας χωροταξικός σχεδιασμός για να μην έχεις εσύ το σπίτι σου και ξαφνικά έρθει άλλο σε κανένα εργοστάσιο δίπλα και θες εσύ να φύγει αυτός και εκείνος να φύγει ο άλλος. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί γινόταν παλιότερα αυτά. Εγώ τα θυμάμαι, είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς και τα θυμάμαι αυτά που φτάναμε σε σημείο, ας πούμε, να παίζουν μπουνιές οι άνθρωποι για κάτι που ήταν αυτονόητο, εν πάση περιπτώσει. Άρα πρέπει επιτέλους, να εδώ που μπαίνει και το χρηματολόγιο, ότι πρέπει να δηλωθούν όλοι, να ξέρουμε τι είναι το καθένα και πού είναι το καθένα για να. Είναι απαραίτητο να γίνει το χρηματολόγιο? Αυτή είναι η άλλη μου ερώτηση.
Ναι, είναι απαραίτητο.
Γιατί πρέπει... το βλέπω πάλι από παράταση σε παράταση το πάμε.
Είναι, πηγαίνει πράγματι από παράταση και δεν, ο κόσμος δεν προχωράει σε αυτό. Βέβαια να πούμε εδώ πέρα ότι χρηματολόγιο, εντάξει, υπάρχει, γιατί και αυτό είναι καμιά φορά μπερδεύει τον κόσμο. Δηλαδή ο Δήμος Ηρακλείου έχει κτηματολόγιο, έτσι. Πολλές φορές μας ρωτάνε και ο κόσμος δεν ξέρει αν πρέπει να δηλώσει τα ακίνητα ξανά. Αυτοί λοιπόν που τα έχουν ήδη δηλώσει δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Μιλάω για τους πολίτες που μένουν στο Ηράκλειο, για παράδειγμα. Τώρα για αυτούς που ανήκουν στο Δήμο Μαλεβιζίου θα ανοίξει αργότερα το κτηματολόγιο. Ναι, πρέπει να το δηλώσουν, πρέπει να νοικοκυρευτεί λίγο το τοπίο όσον αφορά την, γενικά την ιδιοκτησία. Εντάξει, ας δούμε λοιπόν τι θα καταφέρει να κάνει και το κτηματολόγιο. Μακάρι να τα καταφέρει.
Ξέρετε πόσες φορές το έχουμε συζητήσει με την κυρία Βρέτζου, τη συνάδελφό σας, την πρόεδρο. Άπειρες φορές. Και με τους ανθρώπους του κτηματολογίου βεβαίως. Και εγώ λέω συχνά ότι εγώ είμαι ένα κακό παράδειγμα. Ο ίδιος ξεκίνησα 7 Φεβρουαρίου και ολοκλήρωσα το 1 σε μια περιοχή, στο Καστέλι συγκεκριμένα, 2 εβδόμου, δηλαδή 6 μήνες μετά, ας πούμε.
Ναι, γενικά είναι μια διαδικασία.
Όλο τάφινα, όλο καθυστερεί. Εντάξει. Και τελικά βέβαια μου βγήκε σε καλό, γιατί δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα. Καθόταν υπάλληλοι, τους πήρα τηλέφωνο, μου λέει: ελάτε όποτε θέλετε.
Μια χαρά.
Είπαμε και καβεδάκια, ας πούμε, γίναμε και φίλοι.
Μια χαρά.
Αλλά, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί να συμβαίνει όμως αυτό? Εσείς είστε νέοι άνθρωποι και επιστήμονες. Τι μπορείτε να μας πείτε, δηλαδή πώς μπορούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία του κόσμου?
Καταρχήν η δήλωση του κτηματολογίου, να πούμε ότι κοστίζει, έτσι δεν είναι δηλαδή, και έχει κάποια έξοδα. Άρα ο πολίτης, ας πούμε, που έχει αρκετά ακίνητα σε μια περιοχή, ας πούμε, στους νότιους δήμους εδώ του Ηρακλείου, καταρχήν είναι μπερδεμένος. Δεν ξέρει αν πρέπει να κάνει τοπογραφικά ή να μην κάνει. Ακούει από άλλους ότι αυτοί καταφέραν και δεν τα κάνανε. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι προκειμένου να είναι εξασφαλισμένη η ιδιοκτησία του, καλό είναι να συντάξει τοπογραφικό διάγραμμα. Έχει ένα κόστος, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να το γλιτώσει. Αν δηλαδή δεν δηλώσει την ιδιοκτησία του σωστά, τότε όταν θα γίνει η ανάρτηση θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να τη διορθώσει, και εκεί θα αναγκαστεί να έχει ένα μεγαλύτερο, να έχει περισσότερα έξοδα δηλαδή για αυτές τις διαδικασίες, και στους μηχανικούς και ενδεχομένως έτσι και σε άλλους επαγγελματίες όπως οι δικηγόροι. Άρα καλό θα είναι να μπορέσει να προσδιορίσει την ιδιοκτησία του με ακρίβεια.
Το ίδιο το κράτος δεν θα μπορούσε να έχει αναλάβει την όλη διαδικασία από την άποψη δηλαδή των χρημάτων? Γιατί και με τις Βρυξέλλες σας λέω που έχω το συνεργάτη εκεί και μιλάμε, αλλά και μια ομάδα ανθρώπων που έχει γίνει τώρα, λέει δεν αξίζει δηλαδή το χωράφι μου, ας πούμε, να πάω να δηλώσω 4 ελιές, ας πούμε, που έχει μέσα το χωράφι μου ή κάτι άλλο, ή ένα παλιό χτίσμα στο χωριό, δεν αξίζει τα χρήματα που θα δώσω στο συμβολιογράφο για να τον νομοποιήσω, για να το δηλώσω.
Ναι, το ακούμε συχνά αυτό, αλλά νομίζω δεν υπάρχει και άλλη λύση. Δηλαδή, νομίζω πρέπει να το δηλώσει, ακόμα και αν έχει μικρή, ας πούμε, έτσι, εμπορική αξία αυτές, δηλαδή αν έχουν μικρή εμπορική αξία αυτές οι καλλιεργούμενες εκτάσεις που έχουν μικρό εμβαδόν και βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.
Και από την άλλη, βέβαια, αν δεν το δηλώσουμε, το χάσουμε, ας πούμε.
Εντάξει, δεν είναι
έχει διαδικασία.
Έχει διαδικασία για να το χάσεις. Ας μην είναι τόσο φοβισμένος ο κόσμος. Ας προχωρήσει το κτηματολόγιο έτσι συνειδητά, χωρίς φόβο ότι θα το χάσει. Δεν είναι τόσο εύκολο να το χάσει.
Αυτό είναι μόνο σε
ακόμα και αν αργήσει να το δηλώσει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τους φοβήσουμε τους ακροατές, ας πούμε.
Απλά πρέπει να τακτοποιηθεί.
Πρέπει να
το
τακτοποιηθεί. Ναι,
το θέμα.
Πρέπει να τελειώσει.
Το συζητάμε άλλα 30 χρόνια.
Σωστά. Σωστά.
Γιατί οι πιο παλιοί θα θυμούνται ότι κάποτε είχε ξεκινήσει πάλι την διαδικασία. Εγώ είχα πάλι υπηρετήσει ένα γραφείο παρόμοιο και τέλος πάντων. Την εποχή εκείνη, το καιρό εκείνο που λέει και το Ευαγγέλιο, χαθήκαν κάποια λεφτά στον δρόμο και δεν έγινε ποτέ αυτό που έπρεπε να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, για την τακτοποίηση αυθαιρέτων μέχρι 8 Ενδεκάτου είναι ο νόμος, ισχύει, θα είναι ανοιχτός ο περίφημος αυτός νόμος των αυθαιρέτων. Άρα πρέπει ο καθένας να απευθυνθεί στον αρμόδιο μηχανικό του και από εκεί πέρα να δρομολογηθούν οι εξελίξεις. Γιατί είναι αμαρτία τώρα να κάθεται να ταλαιπωρεί το καθένα και να μην ακούει κανένα που δεν είναι ειδικό. Το ξαναλέω αυτό όπως το είπα και στην αρχή. Έτσι, δεν είναι
θα συμφωνήσω απόλυτα, ναι.
Νομίζω ότι κάναμε μια καλή συζήτηση. Κάτι μπορεί να πήρε ο κόσμος.
Μακάρι να βοηθήσαμε τον κόσμο.
Ωραία. Και αν χρειαστεί, όταν θα πλησιάζει η ημερομηνία, θα το έχω στο ημερολόγιο μου για να σας καλέσω να δούμε αν έχουμε και κάποια αποτελέσματα και συνεργασία και με το επιμελητήριο να δούμε ποιοι τακτοποιήθηκαν τελικά.
Ευχαρίστω.
Θα είναι η μέρα του χαρτομάντιλου, ας πούμε. Δεν ξέρω. Για το κλάμα, ας πούμε.
Μα όχι, δεν θα κλάψουμε. Απλά αν δεν παραταθεί ο νόμος, που δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε, δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφόρηση από το Υπουργείο, ας το πούμε, τότε δεν ξέρω τι θα γίνει με όλο αυτό το πλήθος κτηρίων που δεν έχουν ενταχθεί στον νόμο. Θα είναι έτσι μια κατάσταση μετέωρη, ας το πούμε.
Μετέωρη. Λοιπόν, σας εύχομαι να περάσετε καλά από εδώ και πέρα, όποια πάτε, να πάτε ξεκουραστείτε, γιατί μετά θα έχουμε πίεση όλοι μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Το Βήμα της Κυριακής παρουσιάζει 70 χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου μια συγκλονιστική σειρά για την πιο τραγική περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Αυτή την εβδομάδα έγγραφα από τα γιουγκοσλαβικά και βουλγαρικά αρχεία. Ιστορικά ντοκουμέντα χωρών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ φωτίζουν τα δραματικά γεγονότα. Μαζί, Harper's Bazaar. Η Καρίν Ρόιτφελντ παρουσιάζει τα πρόσωπα που κατέριψαν τα στερεότυπα στη Showbiz. Σεξι γόβες. Η Ρόμπιν Μόργαν μιλάει με τη Μαρία Γκράτσια Κιουρί για το σύγχρονο φεμινισμό. Η δυναμική επιστροφή των Καρό. Και Βι Μαγκαζίνο. Βάλτερι Μπότας. Φινλανδικό παραμύθι στη Φόρμουλα 1. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
Για μένα και τα έχω αγαπούλα μου χαμένα και το σφιγμό σου να βρω δεν μπορώ, γι' αυτό με τυραννάς τόσο καιρό.
Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Άντε ξανά τα ίδια, τα ίδια απ' την αρχή. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Στο γενικά νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό καμένοι. Ανοητές αγάπες, ανοητά φιλιά, λόγια. Λόγια, λόγια ψεύτικα. Τώρα τι να σου πω.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά μετά την τακτοποίηση των αυθαιρέτων που συζητήσαμε εδώ με τον κύριο Αλκιβιάδη Γκριζά, τον πολιτικό μηχανικό, και όλα αυτά που έχει να τραβήξει.